Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 178. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag den 23. februar klokken cirka 15. Mads, hvis man skal korte den her uges finansnyheder ned til én ting, et ord, så er det vel Nvidia. Vanvittigt spændende regnskab, vanvittigt spændende nyheder, overvældende, kæmpe, mega. Jeg ved ikke, hvad tillægsord man ellers skal bruge omkring det. Det skal vi selvfølgelig kigge lidt på. Men når det også er sagt, så har der virkelig også været mange andre spændende regnskaber. Carvana, Mercado Libre, Block, Grab, Palo Alto, for blot at nævne nogle få. Alt det her, det hopper vi selvfølgelig ned i. Og Mads måske også komme med sin vurdering af, om de her regnskaber har skabt nogle opkøbsmuligheder, eller måske lidt bekymringer. Mere om det en lille smule senere. Vi skal selvfølgelig også som altid rundt om ugens andre aktuelle nyheder ud over regnskaberne. Og så har vi også ugens tema. Og hvad går det ud på i den her uge?
Ja, vi kigger lidt på den her nye OpenAI, OpenAI Sora-model hedder den her model, der kan lave små videoer, som har vagt genlyd derude. Kigger på, hvad det er, og hvad det er i forhold til sådan simulation og i forhold til, til spilmotorer for eksempel, og sådan noget til det Unity laver.
Så skal vi også have dagens tre AI-aktier. Hvilke er det i dag?
Jamen, Carvana, prøv at illustrere lidt forskellen på, vi har jo de her tre kasser, de virksomheder, der er data, de virksomheder, der laver infrastruktur, og så de virksomheder, der laver use cases. Og i dag, der bliver det rigtig meget en med fokus på de tre kategorier, og så bruger vi Carvana i data og use cases, og så som infrastruktur bruger vi Sora, den her nye OpenAI-model.
Lad os lige starte med indeksene, fordi det har overordnet været en fin uge indtil videre. Vi er op over 1,5% i S&P'en, DAO er op 1%, Nasdaq er op 0,7%, DAX i Tyskland op 1,65%, Danmark op 0,5%, den 10-årige rente er faktisk fuldstændig uændret, 4,31% fra sidste uge også. Olien den er i 77 dollars, euro-dollar krydset er 1,08%, Bitcoin lige over 51.000 og Ethereum lige under 3.000. Den her lidt kortere handelsuge, mandag var off, tirsdag så bakkede vi lidt, onsdag bakker vi en lille smule, og så trukket af Nvidia-regnskabet, så skal jeg da love for, at vi tog en tur op i går. Indeksen op over 22-30 stykker på Nasdaq'en, selvfølgelig båret af det her Nvidia-regnskab, op en 16-17% på det her. Selvfølgelig lå de så bakket en lille smule tirsdag og onsdag her, men ja, godt at se en uge igen i grønt. Og ja, vi skal jo selvfølgelig lige sidde og snakke lidt om, hvor meget kan den her boble holde til, hvor langt skal vi op på det her, men i øjeblikket så har vi glæden ingen ende tage, så lad os prøve at løbe med og holde fast i det positive og det gode humør.
Jamen jeg tror, Nvidia, der var mange, der ville bruge det som et pejlemærke, og det synes jeg, når man sådan læser det og så tænker, at her skal sandheden så komme om, hvor tech-industrien skal hen, så er det egentlig svært at forudsige, men AI er der helt klart fortsat stor efterspørgsel på, og så kan man jo godt tænke det et step videre, så tænke, jamen det AI kommer til at drive rigtig, rigtig meget effektiviseringer i virksomheden, øgning i produktiviteten, men også til at give en sikkerhed for stor efterspørgsel inden for chipindustrien, og måske også inden for softwareindustrien, så der bliver ekstrapoleret, men jeg tror i bund og grund ikke, at nogen blev særlig meget klogere her i løbet af den her uge her, men det var ligesom om, at alle havde sat sig op til, at det var Nvidia-regnskabet, der skulle afgøre retningen. Og det var det jo, altså der var jo nervøsitet mandag tirsdag, der også, vi så det over i den her super microcomputer, vi har talt om, den var lige op og runde, hvad var det, 1160 eller 1060 eller sådan
noget. Over i hvert fald 1000.
Ja, så bankede den lige ned på 700 i løbet af to handelsdage eller sådan noget, og bundede dernede omkring. Og så da Nvidia-regnskabet kom, og Jensen Huang han sagde, at der er fortsat efterspørgsel på datacenter, accelereret compute chips og datacenter, jamen så bragede den op til 1000 igen. Så der har virkelig været... Og det er ligesom det her, at man kan også godt sige, at Nvidia-aktien er billig. Hvis væksten fortsætter, så er Nvidia-aktien billig, men hvis væksten vender, så er Nvidia-aktien ikke billig længere. Altså, så det er virkelig, virkelig svært at positionere sig. Så jeg tror endnu en uge, at vi må sige, at folk har svært ved at finde ud af retningen sådan helt præcist.
Men trods for det, i hvert fald momentum i de her aktier, det føles lidt i øjeblikket som om, at det kun går en vej, og det er opad, og det eneste, der måske er i dagene op til det her Nvidia, det er måske nogen, som har ligget og haft tjent rigtig godt på den her, og gerne vil sætte lidt fra i tilfælde af, at vi nu så det her brag, og Nvidia-aktien den punkterede. Og den er jo selvfølgelig også deroppe, hvis de ikke rigtig leverer og kommer ud med noget skuffende, så kunne vi jo også sagtens se, at den her falder måske 20-25%, til trods for, at det er ja, top 3 af verdens største virksomheder, så kunne vi godt se et ordentligt baller der, så jeg tror måske egentlig, det var det, der lå lidt ind til. Men jeg så nogle af de her live algoritmetrader, der sad online 9:45, der kom altså fra en investor 44 millioner US dollars, der købte ind i Nvidia, og det var så den her caption, der stod, "Someone always knows." Han købte altså for 44 millioner dollars 9:45 inden regnskabet der. Så ja, der er i hvert fald nogen, der har været ude med nogle store gambles omkring det her, som har haft tiltro til det, men overall var tendensen jo selvfølgelig i dagene op til, at den faldt en lille smule, og ja, folk tog formentlig nok lidt profit hjem.
Ja, det var sådan, der var jokes ude omkring, at fordi Nvidias hjemmeside var sådan, den kunne ikke rigtig følge med og opdatere der lige omkring regnskabet kom frem, så der var jokes ude omkring, at hvis man er sådan en content delivery virksomhed, som leverer indhold til websider og apps og sådan nogle ting, jamen så kunne det være godt at have Nvidia som kunde, lidt a la TikTok, fordi at der blev virkelig, virkelig banket på deres hjemmeside der omkring regnskabet, da det kom ud. Det er super sjovt at sidde og følge det sådan real time, når de her regnskaber, mange venter på, de kommer. Folks reaktion på Twitter og hvad der sker lige der omkring.
Vi vender tilbage til Nvidia. Lad os lige få hapset nogle delivery news.
Ja, der kom nyt ud, at Delivery Hero ikke vil sælge i Asien Pacific alligevel. Under deres regnskab, der talte de om, at det var, gode, gode aktiver, og at de følte, de sagtens kunne drive dem videre. Det er egentlig ikke så usædvanligt. Det har hele tiden været deres strategi at åbne lande, og så prøve at tilse, bliver vi dominerende her, hvis ikke vi gør det, prøver vi at sælge dem fra. Så på den måde er der ikke noget usædvanligt i det som sådan. Det er Singapore, Malaysia, Filippinerne, Thailand, Cambodja, Burma og Laos. Og Grab blev spurgt om det på deres regnskabsmeddelelse, og Grab sagde, at de var jo heller ikke interesseret i at købe. Så enten så er forhandlingerne i gang, bare sådan offentligt, eller også så er forhandlingerne døde. Det ved vi ikke. Men det fortsætter i hvert fald sådan. Så var der EU-lovgivning på vej omkring de her budes vilkår, at det skulle reguleres, og det blev så blokeret af blandt andet Tyskland. Og DoorDash talte om de her reguleringer, eller blev spurgt om det på deres earnings call, og noget af det, som han svarede, hedder han Xu Wu, han svarede, at det er virkelig i landenes interesse, det her, at det kører rigtig, rigtig godt, fordi det giver, man får ansat budene, det giver øget handel, de handelsdrivende, de drager nytte af det, restauranterne og dem, der sælger via DoorDash sælger også alle mulige andre ting på deres lokale marketplace, så på alle måder er det godt for et land, og derfor siger han, at de fleste lande er egentlig godt klar over, at man skal ikke. Altså, det er ikke noget, man skal prøve at hæmme med regulation, men man skal prøve at finde en eller anden god måde at gøre, at tingene lander, som de skal. Uber var i deres regn, eller på deres investordag ude at hæve forventningerne for gig-økonomierne generelt. Og der er sådan lidt snak om det, hvor meget det egentlig fylder på det amerikanske arbejdsmarked nu her, i den her tid, hvor man sådan måler på den klassiske måde, men gig-økonomien er svær at måle på. Så var der en opgørelse over GMV'erne, Gross Merchandise Value, altså hvor meget de forskellige platforme sælger for i de sydøstasiatiske lande. Og der var egentlig sådan lidt overrasket over størrelsen. Det største land er selvfølgelig Indonesien med 4,6 milliarder US dollars, og så kommer Thailand med 3,7 milliarder. Og Filippinerne er faktisk ret store med Singapore er ret stor med 2,5 milliarder. Det er samme størrelse som Filippinerne og Malaysia, og så er Vietnam 1,4 milliarder. Og det er altså de lande, hvor Grab og Delivery Hero, de slås om at blive store. Og så var der nyhed ud om, at Korea begynder at tage skridt mod de her ekspanderende kinesere, Temu, AliExpress og Shein. Det synes jeg også er interessant, altså, og det som de koreanske regulatorer de ligesom er efter, det er, at de her kinesiske varer, de er helt vildt billige, og de kommer ind sådan, samtidig ikke, så er der ikke betalt 12 og moms og alt sådan noget, altså sådan så, men så de konkurrerer lidt på unfair vilkår, og jeg er ikke så bange for de der kinesere i bund og grund på lang sigt, fordi jeg tror simpelthen, at jeg tror, der bliver reguleret imod det på en eller anden måde. Jeg tror, de får svært ved at også at fortsætte det, de gør på en bæredygtig måde inden for landenes lov og rammer.
Så lad os lige prøve at hoppe over til lidt andre markedsnyheder. Jeg så en rigtig interessant artikel fra UBS, som er ude og fremhæve, at halvdelen af selskaberne i det her Russell 2000, det her small- og midcaps-indeks i USA, de har gæld med fleksible renter, og det er kun en tiendedel af de store amerikanske aktieselskaber, som har det. Ifølge banken så har det her Russell 2000-indeks en rabat på 53% i forhold til de større virksomheder, det er så målt på det her nøgletal, kurs ændre værdi, og det er jo meget interessant i det her segment i forhold til det her, hvis vi går mod en tendens, at vi skal have lavere renter, så burde der være en upside i det her small og midcap segment, som vi jo primært snakker om her, så det kan man sige, at det er jo positiv nyhed, så frem da renterne kommer ned. Hvis renterne stiger, så er det en negativ nyhed, men så frem da renterne de går ned, hvilket vi jo nok alle sammen et eller andet sted håber på, jamen så er der også noget, der spiller ind der i forhold til den her statistik omkring det her. Så ja, det er jo lidt vand på din mølle, specielt Mads, at læse det her, og det, ja.
Det er da spændende og interessant, også vildt, altså så meget man som lille virksomhed kan være eksponeret for det hele, ikke? Vi havde Silicon Valley Bank, da den lige pludselig gik konkurs, der var der folk, der havde penge stående der, som lige pludselig var væk, eller små virksomheder. Så det er en af risiciene ved at være en lille virksomhed, det er det, der giver variansen på de små virksomheder, derfor at prisen for de virksomheder har sværere ved at stige så meget. Prissætningen skal være lavere, når variansen er høj, medmindre man takler det rigtigt.
Vi skal lige forbi Unity. Der er lidt nyheder der.
De sælger deres digitale tvilling-forretning til Capgemini. Og det er, ja, vi roder med det i New Deal Invest. Det er meget interessant, altså, fordi at man har jo hele tiden sagt, at Unity har... De har deres spilforretning, og så har de den her forretning, hvor de 3D visualiserer til store virksomheder og altså til erhvervssegmentet. Og nu sælger de altså noget af det ben fra, og det der står i pressemeddelelsen, det er sådan at det totalt adresserbare marked på de to segmenter er for stort for en virksomhed som Unity. Og det giver meget god mening, og derfor så skal de måske til at fokusere på spilreklamerne og teknologi til app-udviklerne. Vi havde AppLovins regnskab i forrige uge, og det, AppLovin er jo den anden store reklamemediator til mobilspil. Og Apple Ovin havde et blowout-kvartal virkelig med fantastisk stigning i indtægterne der. Og det, de selv siger om det, det er, at det her spilmarked, det er så dårligt monetiseret lige nu, at der er en kæmpe, kæmpe opside i det. Så hvis man har en positiv hat på i forhold til Unity, så tænker man, at de vil også til at være fokuseret på spilmarkedet og få del i den potentielle fest, der kan blive der. Og hvis man tager den negative hat på, så tænker man, at det er ressourcemangel, at man ikke har ressourcer nok til at fokusere på begge ben. Så det må tiden vise lige så stille.
Lige forbi Amazon, udover Jeff Bezos, han fortsætter med at sælge aktier, så bliver de inkluderet i Dow Jones-indekset. Det gør de fra på mandag. De erstatter det her Walgreens Boots Alliance. Og det er faktisk første gang siden 2020, at der kommer en udskiftning der. Også Uber, de erstatter JetBlue Airways, og det gør de også på mandag, så der er også udskiftningen deromkring.
Ja, det er over i transport, Dow Jones transportindekset, at Uber kommer ind der. Dow Jones er jo et af verdens ældste og mest kendte børsindeks. Det blev oprettet af en journalist, Charles Dow, og hans partner Edward Jones i 1896. Og det består af kun 30 amerikanske virksomheder, 30 virksomheder, som anses for at være repræsentative for den amerikanske økonomi, og så spænder de over forskellige sektorer som teknologi, finans, forbrugsgoder osv. Så Dow Jones bruges som indikator for den generelle sundhedstilstand i den amerikanske økonomi. Så det er nærmest sådan en meget tidlig ETF, man kan følge. Og følge Dow Jones, og så får man en bred eksponering for den amerikanske økonomi. Men jo altså på den måde ikke et indeks, det er faktisk en smal portefølje på kun 30 aktier.
Skal vi lige forbi Japan? 34 år skulle det tage, før at Nikkei-indekset det tilbage i all-time high. Det var altså siden 1989, vi lige er gået forbi nu her. Der har så været ret meget modvind på yenen, så altså, hvis man havde investeret der i de sidste par år, så har man selvfølgelig fået et fint afkast, men man har samtidig også sat lidt til på yenen. Men det er altså vildt. Vi må altså ikke håbe, vi kommer ind i et run, hvor vi skriver 2024, og så der går 34 år inden vi er all-time high igen på S&P eller et eller andet, så bliver det en dyr levetid, vi går i møde med os, men ja, det er virkelig voldsomt, men der har jo været godt gang i den ude i Japan her de sidste par år, og det er jo selvfølgelig også det, der resulterer i, at der har været en fremgang trods alt, så ja, investoren har sgu vente længe, men nu er den der endelig.
Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på Clayton Christensen, den her amerikanske økonom, som snakker om det her med innovators dilemma og har de der to væksttyper, han kalder disruptiv vækst og sustaining vækst, hvor den sustaining, det er, hvor man investerer i effektiviseringer og sådan nogle ting, så man producerer ikke nye varer, man sørger bare for at producere dem billigere, investere i bedre samlebånd, bedre logistik, bedre indkøb og sådan nogle ting, så man effektiviserer varer. Og den anden, det han kalder disruptiv innovation, det er, hvor man investerer i at bygge nye ting. Og hans pointe med Japan, det var, at Japan i efterkrigstiden, der var man disruptivt investerende. Det vil sige, man byggede nye ting. Sony byggede transistorradioer, forbrugere elektronik, og Toyota byggede nye biler og alt sådan noget. Og så opnåede man en eller anden grad af succes, og så begyndte man at glide over i den her sustaining investering i stedet for. Man på den måde vækstede man ikke økonomien særlig meget, og der er selvfølgelig mange komponenter i det der, men det er sådan en interessant observation. Det er også interessant i forhold til Vesten, fordi at vi gør lidt det samme. Der er ikke så meget fokus på at investere langsigtet i at bygge noget nyt. Det er meget mere et fokus på, hvordan investerer vi nu, sådan at vi kan forbedre vores tal om 1-2 år. Og så er der nogle enkelte virksomheder, som virkelig er sådan flagskibe inden for det her med disruptiv innovation. Det er jo Amazon selvfølgelig, og det er Tesla. den her type virksomheder. Men i, altså nu kommer vi til Mercado Libre-regnskabet på et tidspunkt her, og de er også, de falder på deres regnskab. Jeg synes, det var et super godt regnskab. Men de falder. Årsagen til det, det er, at deres overskudsgrad falder, fordi at de investerer rigtig meget i deres logistiknetværk. Og det at investere i logistiknetværket, det er sådan en disruptiv innovation. Vi brænder penge af nu, og vi tjener dem ikke ind næste år, eller næste år, eller næste år igen. Men det gør vi gradvist over rigtig mange år. Så det er den her langsigtede investering. Så det er et spændende perspektiv, måske Japan er ved at komme lidt med igen.
Vi bliver lige øst på at hoppe en tur til Korea og Samsung, som er ude og sælge nogle aktier.
De sælger deres ASML-aktier nu, resten af dem. De startede med at investere 3%, og det var jo her dengang, at man skulle lave den her, de mest avancerede maskiner, dem der skulle til for at komme ned på 3 nanometer chip. Det er jo noget, man har været i gang med i 10 år, og dengang der manglede ASML penge til at gøre det, og manglede også commitment, hvis man skulle lave sådan en stor investering i at forsøge at få det her til at lykkes. Altså det her med at ramme en lille dråbe tin 2 gange med en laser, jeg ved ikke hvor mange tusind gange i sekundet, for at producere den rigtige lyskilde til det, osv. 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 Jamen, der skulle nogle penge ind, og der investerede de store chipproducenter i ASML på det tidspunkt for at hjælpe og ligesom skabe fælles commitment. Og der fik Samsung en 3% ejerandel, og den er man altså ved at være, eller den der har man solgt de sidste 0,1% nu. Det beløb sig til 1 milliard og et eller andet. Så kan man tænke over, hvorfor de gør det nu, og det kan være dels fordi de mangler pengene, altså at de skal investere. De kæmper sådan en kamp inden for memory chip industrien blandt andet med SK Hynix og med Micron. Og det er virkelig sådan en skala operation, der er ikke så store marginer i det, og det er svært, der er ikke så store voldgrave, så det er kapitalkrævende, og det kan jo også være fordi at man ligesom ikke ser det som så strategisk vigtigt mere, så men spændende i hvert fald.
Så kom der en ansøgning til IPO eller til børsen ind fra Reddit i går. De sendte den ind til SEC. Reddit, det her online community, som ja, nok måske er mest kendt for det her Wall Street Bets og ellers alle mulige andre gossip-steder, man kan gå ind og google diverse personer og finde alt muligt. De vil mest slå sig på reklame online-univers omkring til deres brugere og de her ting, og det er den måde, de skal ind. Så det er jo virker vel egentlig meget naturligt, at de går den vej, Mads, eller hvad tænker du om det her?
Ja, helt klart. Det er grundlagt i 2005, 73 millioner daglige brugere, omsatte for 804 millioner her i 2023, og tabte 91 millioner. Og som du siger, skal de tjene penge på reklamer. Det er deres primære indtægtskilde. Og så er der en ny sådan indtægtskilde på vej, og noget, der har været meget i debat, og det er, at de har rigtig meget data. De har den her, hvor at folk skriver om et eller andet, eller spørger om noget, og så de bedste svar bliver sådan stemt op af brugerne. Så de har altså sådan en brugergenereret sådan af viden, der ligger derinde. Og der er de faktisk nu her fået lavet nye kontrakter for at tilbyde adgang til den data til virksomheder, der gerne vil træne AI-modeller på den data. Og de har fået commitment for 203 millioner, som kommer over 2-3 år. Og det er jo altså ikke noget, som... Der har de ikke nogen sådan særlige udgifter på. Det er lige ned i foret, når de gør det. Og Google er ny datakunde hos dem. Så det er virkelig en ny måde at monetarisere data på, som bliver spændende at følge. Så det er en spændende IPO at følge. Sam Altman er stor aktionær. Han ejer 8,1% aktier. Reddit er sådan en San Francisco-baseret virksomhed, hvor Sam Altman også er fra, og han kender folkene bag Reddit. Han har været direktør for Reddit i 8 dage eller sådan et eller andet, da en anden direktør stoppede, så det bliver på hjemmebane det hele.
Så var Apple ude og råbe en lille smule af Spotify. De her musikstreamingtjenester, fordi de står til at få en bøde på 500 millioner euro for sådan at underminere de her Spotify og andre streamingtjenester på deres iPhone via den her, skal man kalde den skat eller afgift på de her 30%, som EU-kommissionen også har fundet unfair. Apple er så ude og sige, jamen hvis det ikke havde været for Apple, så havde Spotify aldrig været der, hvor de ville være, fordi at de har hjulpet dem hver dag ved ligesom tidligere at kunne tilbyde dem en gratis platform, hvor de kunne komme ud med deres produkter. Det har vel også en eller anden grad af sandhed i sig, men det har jo selvfølgelig også en grad af sandhed i sig, at de selvfølgelig prøver at skrue på de her takster hele tiden, og man kommer til at betale meget ekstra til Apple bare for at bruge det her store styresystem her. Så ja, det var lige lidt et surt opstød, Apple kom ud med her, men det ligner, de skal betale den her med på de 500 millioner euro til EU-kommissionen for det her, så det tager de nok med relativt oprejst pande, vil jeg tro. Det er i hvert fald ikke noget, der gør, at de lægger sig hjem under dynen.
Det kommer i hvert fald ikke bag på dem i deres budgetter, at der godt lige kan tikke en bøde ind fra EU i ny og næ. Det
er også 500 millioner euro for Apple. Det er vel også ligesom, hvis vi to skal hive op til en muffin ned på Starbucksen eller et eller andet, Mads. Så lige umiddelbart i hvert fald. Men de er ikke de eneste, der har været ude og skrige lidt. Fubo TV, de har også været ude med en juridisk løftet pegefinger. Hvem har de rettet den mod?
Ja, det er den her nye sports-streaming-gigant, som Fubo allerede nu sagsøger og siger, at det er forvridet konkurrencevilkårene og sådan nogle ting. Fubo er jo også afhængig af sportsindhold fra de her kanaler, så de er også ude og forsvare sig så tidligt som muligt og få råbt højt så tidligt som muligt for at forsøge at og stoppe det om muligt.
Hvad tænker du? Tror du det lykkes, eller hvordan ser du den case? Fordi det er jo virkelig, virkelig vigtigt for Fubos TV's fremtid, at der kommer en ind, der bare kan mase dem fuldstændigt. Det må de jo have været. Det kan i hvert fald ikke være overraskende, hvis de ikke var forberedt på, at det ville ske. Så de må vel føle, at de står okay i den situation. Eller hvad tænker du? Hvor ser du det?
Nej, altså hvis det er sådan, at de kan mase Fubo, så lyder det som noget, der er konkurrenceforvridende. Men altså, der er så mange aspekter i det. Og det er jo også bare den indledende start, det er, at de her tre virksomheder proklamerer, at nu vil de lave en sportskanal. Og så går alt muligt i gang. Så skal regulatorerne i gang med at finde ud af, om de vil tillade det, og om der skal afsøges noget, undersøges noget og så videre, og nu stemmer Fubo ind og forsøger at skubbe til holdningerne og debatten og sørge for, at det ikke glider stille igennem på en eller anden måde. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke på, at der kommer en løsning, som gør Fubo obsolet. Jeg tror også, at Fubos forretningsmodel, den er jo at kurere indholdet, sådan at du ser det, du gerne vil se, og den samler data på dig, sådan at du får det genereret, det indhold, den tv-aften, som du gerne vil have. Det er deres forretningsmodel, hvor de her store kanaler, de har indholdet, og så vil de slå sig sammen og distribuere indhold, og det har de jo prøvet altså længe, altså det, og det er også at tage kampen op med Netflix på den her baggrund. Så det er ikke sådan, at jeg ser det her som verdens ende for Fubo. Jeg tror mere, jeg ser det som en naturlig udvikling, at de prøver at finde deres vej ind til det her streaming. Men deres Fubos forretningsmodel er helt flad. Fubo vil gerne have alle kanalerne som deres kunder, som leverandør til dem, og så være egentlig lidt være ligesom Roku er, være den skærm, man slår ind på, når man gerne vil se sport, og have det sådan lige på den måde, du gerne vil have det. Hvor Roku er den skærm, du kommer ind på, når du gerne bare vil se tv, og skal i gang med det. Og de her streamingtjenester, det vil mere blive en Netflix for sportsindhold, så det bliver en anden forretningsmodel alligevel. Så der skal nok være en vej for dem alle sammen, og i bund og grund, så er det det, som giver den bedste brugeroplevelse, som formentlig vil vinde i længden.
Mads, vi skal til at tale en lille smule om OpenAI's nye Sora-model.
Ja, OpenAI kom med den her. Det er jo ikke den, det Sora er. Det er sådan en model, hvor man kan få lavet en 60 sekunders video i høj kvalitet af et eller andet. Og den model, der sådan har floreret meget, det var en prompt, hvor at Sora fik besked på at lave en video af to legetøjspiratskibe, der sejlede i en kop kaffe. Og så har man set den, og der er to forskellige skibe med lidt forskelligt udstyr på, og så sejler de en kop kaffe, hvor vandet ligesom bølger, ligesom man ville forvente, det gjorde i en kop kaffe. Og når man sådan lige starter med at se det, så ser det rigtig, rigtig imponerende ud, og det her, det kan noget. Og så når man kigger lidt efter, så kan man også godt se, at der er noget af fysikken, der ikke sådan helt hænger sammen, og sådan noget vand falder ikke, som man lige vil regne med flagene. Flagene gør ikke, som man lige vil tænke, og der opstår også sådan nogle artefakter i det. Så det er noget nyt, og så tænker man med det samme, at betyder det så, at nu er tv-branchen, indholdsbranchen, YouTube, alt det her, er alle så truet, fordi nu kan man bare generere sådan noget her. Og svaret er, at det er der ingen, der ved. Altså, men det er super spændende at diskutere. Det, jeg synes også er interessant i den her snak, det er forskellen på en spilmotor, eller sådan en virkelig verden, en fysisk verden simulator, og så en GPT, som det her det er, Sora. Og en spilmotor, det er jo en simuleringsmaskine, som forstår fysikken, forstår, hvad det er, der sker. Så hvis man via en spilmotor skulle simulere, lave en simulation af to piratskibe, der sejler i en kaffekop, så vil man som spilmotor have styr på alle vandatomerne, deres hastighed, deres fart, og så vil man hele tiden beregne, hvad sker der så nu her, hvor der sker sådan her. Og det er selvfølgelig alt for stort at styr på alle vandatomerne, så på en eller anden måde, så kan man simulere vand, hvad vand gør, når det er i bevægelse i en spilmotor. Men i princippet, så vil en simulator have styr på fysikken og fysikkens love, hvad er det, der foregår. Og det er sådan et ekstreme eksempel af sådan en simulator, fysiksimulator. Det er den virksomhed, der hedder Ansys, som lige er blevet købt af Synopsys. Og Ansys er sådan en simulator af fysiske ting. Og det Ansys tilbyder, det er, at i stedet for, hvis man skal crash-teste en bil, så i stedet for at køre en bil ind i en pæl, så kan man simulere det i Ansys' system. Og så har Ansys styr på, når den der metalbøjle har de der egenskaber, består af den der legering osv., og den bliver påvirket af den der kraft, så gør den sådan her. Det vil påvirke glasruden, der sidder ved siden af, på den og den måde, glasrudens fysik er sådan og sådan. Og det kan Ansys simulere på den måde, så det er helt ned i nitty-gritty detaljer. Ansys var relevant også for Synopsys, fordi at mikrochips nu er begyndt at blive produceret ikke bare i et lag, men i flere lag, så de fungerer i flere lag. Og det betyder, at elektronerne kommer til sådan at køre ikke så langt fra nogle andre strømførende lag, og så bliver der inferens med elektromagnetisme og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, Ansys simulerer, når man vil pakke en chip i flere lag i 3D. Så det er sådan helt ekstremt i en fysisk verden simulator. Og så er der Sora her, som er noget andet. Sora er en generative pre-trained transformer, sådan en generativ AI-model, som har set vand bevæge sig rigtig mange gange, har set rigtig mange biler køre ind i en pæl, og når så at den bliver bedt om at simulere, hvordan det ser ud, eller vise, hvordan det ser ud, når en Rivian den kører ind i en pæl, jamen så kommer den med et bud på det. Og det afhænger ikke, den kender ikke noget til egenskaberne i metallet, i skrog på den her Rivian, og den kender ikke noget til glasset og sådan noget. Den har bare set en masse Rivians køre galt, og så kommer den med det bedste bud på det. Så det bliver aldrig sådan en virkelig generering, og så snart det bliver komplekst, så vil der opstå sådan artefakter, hvor man sådan tænker, ej, sådan ville jeg ikke have forventet, den bølge ville være, eller jeg ville ikke have troet, at den klappede sammen på den der måde. Men der skal man også bare forstå, at det her, det er i de tidlige stadier af det, hvis det giver mening. Hvis man skal give et andet eksempel, så en AI kan se en badmintonspiller slå til en bold rigtig mange gange, og så lige pludselig så kan den forudsige, hvor bolden lander. Den aner ingenting om Newton, og den ved ikke noget om vindmodstand og alt sådan noget, men den kan gætte det, hvordan det er. Men hvis den så får oplysning, at der er turbulens i hallen, så kan den ikke inkorporere det på samme måde, som en spilmotor ville kunne.
Lad os komme over til dagens tre AI. Axia Data, det er den her Carvana-infrastruktur, så Sora igen, og så use casen er Carvana.
Ja, og det var lidt inspireret af Carvanas earnings call. Jeg kan se, den er 38%, 39%, 40% op nu i dag.
Wow.
Men deres earnings call, der blev de spurgt om AI, og hvad kan AI bruge, altså hvordan er de i forhold til AI? Og så siger de jo, jamen først og fremmest så er vores værdikæde digitaliseret, og vi bestemmer selv, hvilke input vi tager ind i, ind i vores system, og vi designer selv, altså vi designer selv, hvordan vi høster inputtet, hvad er det for nogle ting, kunderne taster ind om deres biler. Hvad er det for noget data, vores klargøringsfolk, de taster ind om vores biler? Så de har muligheden for at gøre alt det her klar til at blive optimeret i forhold til det, de har. Så Carvana kommer til at sidde på det vildeste datasæt i forhold til brugte biler i USA, og i forhold til, hvad er det folk køber, folks købevaner, hvornår køber man den bil, hvornår køber man den bil, hvis man har haft en rød Ford tidligere, hvad vil man så gerne have? Masse ting kommer de til at have. Så data, Carvana har det vildeste datasæt. Og så use cases for Carvana, jamen det er jo det her med at forudsige den her bil, lave predictions, hvad kommer den her bil til at koste os i klargøring? Den har boet hos en 35-årig mand i den og den periode og så videre, han har adresse der, hvad skal vi så have skiftet på den? Det kommer de til at vide, de kommer til at, så den ene ting, det er dataen, og så den næste ting, det er at lave noget service ud af dataen. Det var use case. Og så infrastruktur, der har taget Sora med, den her OpenAI-platform. Og det er bare for lige at understrege det her med, at sådan som jeg ser det, så infrastruktur, det er både hardware og software. Fordi at det her Sora kan, det er, man kan godt kalde det en use case, så kan man bede den om at lave billeder i en kaffekop, men det der mangler af piratskib i en kaffekop, det der mangler, det er at lave det om til produkter. Hvad er det så, vi hjælper kunderne med? Og der skal være nogle virksomheder, der tager det her op og siger, at det her, det kan vi bruge til at lave reklamefilm med, det kan vi bruge til at lave det ene og det andet med. Fordi det er svært, og det er stadigvæk svært at gøre det til et produkt. En af de ting, for eksempel, nu snakker man om, kan man lave film med Sora? Jamen, det kan man godt, men når man giver den en prompt, siger det her, så kommer den med en minuts video, og så kan du ikke, den ved ikke, hvad der er foregået, den har bare fundet på et eller andet, så du kan ikke sige til den 37 sekunder inden, der skal du lave om på en eller anden måde, eller der vil jeg godt have den og den feature ind, men så skal du ind i prompten, og så ændre det. Altså skrive videre på prompten, at så vil jeg gerne have der et eller andet nyt sådan noget. Så infrastruktur, det er både software og hardware.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Godt, Mads, vi skal i gang med aktien, det skal vi også, men med regnskaberne. Og vi deler dem ind i, i lidt kategorier. Vi starter i chipindustrien, og vi kan lige så godt starte med Nvidia, fordi det var jo ligesom det, som trak overskrifterne den her uge. Fænomenalt, verdensklasse, superlativerne, hvad man ellers skal bruge. Er der noget, du sådan kan tilføje, som folk, der bare lige læser en lille smule i børsen eller andre steder, kan tilføje for det her regnskab? Og hvad synes du er mest interessant i det her, udover at det er enormt komplekst og enormt svært at regne de her nutidsværdier, og frem for alt jo selvfølgelig så imponerende?
Ja, jamen, jeg tror, jeg vil lige prøve at gå tallene igennem, fordi at jeg tror, at det er sådan så svimlende, og så kan vi lige prøve at snakke om, hvorfor det er sådan. Men deres omsætning, 22 milliarder, det er 8% bedre end estimaterne. Det er en vækst på 265% i omsætningen, og det er nok toppen af væksten. Altså næste kvartal bliver deroppe af, og så derefter vil væksten falde, fordi så kommer vi ind i tredje kvartal. Ej, nu skal jeg se, det her, det var fjerde kvartal. Så første kvartal er det næste kvartal. Anden kvartal, der var de begyndt at levere til datacenter sidste år. Så det vil sige, der, så bliver det svært, så kommer man ikke til at vokse lige så meget. Så det er et udtryk for, at man kommer fra ingenting og så til en hel masse. Men når, næste år, der vil man så vækste fra en hel masse, og så er det sværere at vokse så meget. Så er deres bruttomarginal 76%, det vil sige, at de har 24% sådan, produktionsomkostninger og sådan nogle ting på det her. Og de er jo det her, man kalder en fabless virksomhed, det vil sige, at de producerer ikke selv chipsene. Det foregår ved Taiwan Semiconductor. Så de designer chipsene, så det er en avanceret ingeniørvirksomhed. Laver design og planlægger, hvad der skal produceres, og så får man det produceret ude i byen. Så det er derfor, at de har så høj bruttomarginal, fordi at de ikke har de her produktionsomkostninger på det. Og igen, når man skalerer det, den chip, den H100-chip, man designede, den sender man ud til simpelthen så mange og til så store priser per styk, at de der produktionsomkostninger, der har ligget til det, og sådan noget designomkostninger, at de ikke fylder særlig meget. Og så deres operative cashflow, altså de penge, man tjener, eller driften kaster af sig, de er steget fra 2 milliarder for et år siden, og så til 11,5 milliarder i år. Det er også en helt svimlende tal. Og det er igen det her med, at der er leverage på det, når du har en fast omkostningsbase, og så lige pludselig stor vækst i omsætningen, så bliver det voldsomt. Datacenter-omsætningen er op med 409% year over year, og 27% kvartal over kvartal. Så det er bare helt vildt hele vejen rundt. Gaming, det er 2,9 milliarder, og så er der lidt provisualisering og auto for 700 millioner eller sådan et eller andet. Så det er sådan 3,6 millioner ud af de 22 millioner på andre ting. Så det her, det er en datacenter virksomhed lige nu, der producerer til datacenter. Valuation P på 32 forward, altså hvis vi ser det næste år frem, så er det 32, og det virker ikke dyrt. Og hvis man vælger at udregne den der price earning growth ratio, hvor man dividerer med væksten også, så får man nogle meget lave ratioer, så virker det super billigt. Det, som jeg tror, man skal... Altså, det som... Vi er forsigtige i New Deal Invest med det her. Og for at illustrere, hvorfor, så tror jeg, man skal tænke på Mærsk. Fordi for et års tid siden eller sådan noget, der toppede aktiekursen ud i Mærsk, eller måske to år siden, på 26.000 eller sådan et eller andet. Og nu står Mærsk i 10.000. Og Mærsk er også en cyklisk aktie. Det vil sige, at i tider, hvor at efterspørgselen er større end udbuddet, der er priserne høje, og bruttomarginalerne gode, alt ser godt ud. Når det lige pludselig vender på et eller andet tidspunkt, jamen så ser det knap så godt ud, så bliver priserne lavere, og marginalerne bliver dårligere, og omsætningen falder og sådan nogle ting. Og det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt for Nvidia også. På et eller andet tidspunkt, så er der chips nok, den her datacenter nok, og så er der for meget i systemet, og så kommer der en nedsektor, en nedcyklus. Vi aner ikke, hvornår det bliver.
Det er med Nvidia, de producerer de her GPU-chips, som hedder H100, og det er jo det, der som bliver brugt til at træne de her AI, eller bliver brugt meget i AI, så det er jo også ekstremt afhængigt af, hvor meget AI, der kommer, hvor stort det bliver. Så det er sådan endnu et exit-ligning i forhold til, hvor meget de skal omsætte for det her. Og det er jo det, som folk gætter på, at folk, der tager, jamen AI, vi har kun lige set starten af det, det bliver meget, meget større i løbet af de næste 5 år. Jamen de sidder og siger, jamen de her Nvidia, den er alt for lavt værdisat, fordi nu laver de en H200-chip næste gang, som sikkert er dobbelt så dyr, og de kan øge produktionen af de her chips og få dem ind og så fremdeles. Og så den her omsætning, den kan de sagtens blive ved med at stige, og så er der så andre som dig, som siger, jamen vi går ned nu her, og det bliver måske ikke. Så det er simpelthen så enormt svært at vurdere, hvor med Mærsk er det, jamen vi kan ikke lige pludselig have nogle skibe, hvor der kan være 2 millioner container på, det ved man ligesom i forhold til det, så det er derfor, det er så enormt kompleks, og det er også derfor, holdningerne omkring Nvidia er så delte, som de er på grund af de her chip, og hvad der venter i det her AI, og hvor meget af det har set indtil videre. Når du sidder og snakker om det her AI, så giver det super god mening i det her, og man sidder jo også lidt og tænker den her, hvor svært kan det være at lave en Siri, som kender en, fordi man har haft den her telefon, iPhone i mange år, så når man siger, jamen jeg vil gerne køre derned, hvordan kan den så ikke forstå din dialekt, eller hvordan kan den ikke forstå, at du gerne vil køre den her rute, eller et eller andet, så det er nærmest som man ikke gider at prøve med de her trained AI, men det er jo også noget af det, som man helt sikkert i fremtiden kommer til at gøre vildt meget brug af, fordi det giver jo så god mening, og det er bare utrolig svært at forstå, hvordan det kan være så svært med simple ordre. Jeg tror også alle sammen, vi har prøvet at skrive til den her computer, når man skriver til SAS eller et eller andet, hvad kan vi hjælpe med at skifte billet? 2 sekunder, jeg forstår ikke, hvad du mener, ændre hjemrejsedato. 2 sekunder, jeg forstår ikke, hvad du mener, nu bliver du stillet om til et eller andet, ikke? Hvor man tænker sig, altså, for helvede, hvor simpelt kan det være? Så det er virkelig, virkelig svært at se den her prissætning i Nvidia, men tendensen er den vej, og så er der de her dumb money eller retail-pengene, som også bare løber i det, som stiger meget, og det er jo selvfølgelig det, som også bare gør i dag igen op en 2-3% efter de her 17-18% i går eller et eller andet. Ikke? Det er sjældent, man ser det med så store virksomheder, men det er virkelig også svært at prissætte den her aktie, som du er inde på.
Ja, og jeg er sgu ikke sikker på, nej, jeg er slet ikke sikker på, at det er dumb money. Altså, der er mange, der virkelig, virkelig forstår den her værdikæde og sådan nogle ting, og det er nok det, jeg synes, man skal. Det er i hvert fald derfor, at jeg er meget forsigtig, fordi at jeg har ikke, jeg ved ikke, hvornår det her vender, og jeg ved, at der er rigtig mange, der ved det før mig. Så det er, men altså, Det kan også fint være, at der går flere år. Altså efterspørgselen er jo stor nu, og Jensen Huang siger, at den bliver ved med at være stor i et års tid, eller 2 mere i hvert fald, og så ved vi ikke, hvor efterspørgselen så er derefter. Det du er inde på med Siri og alt det her, det er jo, at hvor mange problemer kommer AI til at løse i den virkelige verden. Og hvis svaret er rigtig, rigtig mange, og at der bliver udrullet rigtig meget AI, fordi det løser rigtig mange problemer, virksomhederne er villige til at investere i det, og der kan laves forretningsmodeller, som kan bære det, jamen så vil efterspørgselen jo være gennem loftet i flere år endnu. Men problemet er, at vi ved det ikke, hvor lang tid efterspørgselen er, og aktiemarkedet vender før, at efterspørgselen vender. Så på den måde, så for mig og for os i Nydel Invest, er det her en lige under ligevægtsposition, og det bliver det ved med at være, fordi, og så kommer den her Mærsk-lignende nedtur i Nvidia, så vil vi rigtig gerne købe ind. Der, jeg synes, det er mere sådan lige til at være eksponeret lige nu, det er, at vi ved, at PC-sektoren for eksempel kommer nu, vi ved, at mobilsektoren er ved at vende og sådan nogle ting, så at købe og være eksponeret for chipproducenterne til de segmenter føles bare sådan en lille smule nemmere og rarere og uden den her risiko for, at man lige pludselig er fanget i noget, der ligner Mærsk. Så jeg tror, at en lille position er rigtig her. Altså også fordi, at det kan sagtens være, at den bare vokser og er 10 millioner og 10 milliarder værd om 3 år. Så det er fint at have en chip, men ikke mere end, at, at man gerne vil købe, hvis det falder.
Jeg efter min mening. Kan afsløre, at jeg gik ind og købte lige inden regnskabet på den her. Jeg skulle simpelthen have lidt lir. Så ja, den sad ret fedt, kan man sige. Det er lidt ligesom, når man for en gang skyld better på fodbold, og den så står 2-0 til ens hold efter 10 minutter, så føler man også, man er en fanskale. Men ja, den sad rigtig fint, så det var selvfølgelig dejligt. Har du mere til Nvidia, Mads?
Nej.
Godt. Så hopper vi over til Synopsys.
Ja, Synopsys, en af de her EDA, Electronic Design Automation virksomheder, som hvor Cadence er den anden kæmpe virksomhed, fantastisk virksomhed, kom med regnskab, og deres omsætning stiger med 21% til 1,6 milliarder. De handler til en P på 43. De guider for 13% vækst i 2024, og det er chipindustrien forventes at vokse 10%. De forventes at vokse lidt mere. Deres overskudsgrad deres bundlinje forventes at vokse endnu mere end den der vækst. Så sådan en 15% vækst måske på lang sigt i bundlinjen kan man forvente, og til en P på 43. Og 65% af omsætningen af det her design automation, så har de IP, altså simpelthen bare opskrifter på chipkomponenter, som giver 25% af omsætningen, og så har de 10% af omsætningen, der er på sådan noget, det de kalder software integrity, altså hvor de tester software, om der er sårbarheder i softwareprogrammer, så de er eksponeret for cybersecurity også. Så virkelig en fremtidens virksomhed og til en stabil høj pris.
Ja, det må man sige. Men hvad har I den her i porteføljen?
Ja, ja. Det har vi. Ja. Altså det har vi. Vi har alle de her virksomheder vi taler om, har vi en position i. Og hvis man havde kigget på prisen af Synopsys og så videre, så havde man ikke været med. Så fordi at det er højt prissat, men det er også altså det er sådan en virksomhed, som hvor man kan ikke forestille sig, at de ikke er der om 10 år, og at de ikke har haft glæde af hele den her AI-bølge, fordi der skal produceres mange chip i verden, og Synopsys kommer man ikke udenom. Man skal have chipen designet hos dem. Så det er sådan en god langsigtet og dollar cost average i.
Godt, lad os hoppe over til Vertiv Holding.
Ja, en af konkurrenterne til Supermicro Computer producerer også datacenter og specialiserer sig også i køling af datacenter og strømtilførsel, altså design af datacenter. Deres omsætning vokser kun 13% til 1,9 milliarder. Handler til en P på 30, og de har mange ordrer, der kom ind og så videre, men de forventer kun, at salget stiger 10% i 2024, og det synes jeg var skuffende i forhold til i forhold til Supermicro Computer, som bare banker derudaf og formår at imødekomme efterspørgselen. Supermicro Computer gjorde det i december, at de rejste, jeg kan ikke huske, nogle 100 millioner, simpelthen for at kunne udbygge deres produktionskapacitet. Og det har Vertiv Holdings så ikke gjort, og derfor kan de ikke vokse så meget. Jeg har ikke fået undersøgt, hvorfor de ikke forventer så stor vækst. Og så kan man sige, hvis nu at datacenter kommer til at vækste længe, så har Vertiv Holdings sovet i timen, men hvis datacenter ligesom får en cyklisk nedtur, så er det Supermicro, der har bygget for meget kapacitet, så igen, det er, ja, vi må se, hvem der får ret.
Skal vi over til SaaS-virksomheden, og vi starter ved Matterport. Matterport, som er et stykke tid siden, vi har været rundt om den, Mads. Hvordan ser det ud der?
De tøffer derudad. Altså Matterport er jo den her virksomhed, som laver digitale tvillinger af fast ejendom, og har simpelthen en stor ejendomsportefølje, som man holder styr på. Ejendomsmalerbranchen er blevet deres største sådan kunde, og der de fokuserer på at lave det. Men altså, de har dataen på alle de her bygninger, og har lavet 3D-modellerne osv., så ud fra et billede eller ud fra noget video, så kan de lave en 3D-model af en bygning, og også forstå sådan konstruktionerne, forstå hvilke stikkontakter og sådan noget, der ligger i, og hvad det betyder for bygningens holdbarhed. Altså, så de samler en masse viden om bygninger i et datasæt, som de så bruger til at lave services for. Og de tøffer derudad. Deres, Deres abonnenter er op med 34%, deres kvadratmeter under management er op med 36%, så de vokser deres forretning stille og roligt. Deres operative cashflow er minus 10 millioner, og deres cash er 423 millioner, så de har penge nok og handler til en relativt billig prissætning for en SaaS-virksomhed. Enterprise value i forhold til deres årlige omsætning er 4. Så det er billigt. Omsætningen vækster de med 23%. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. Det er en lille virksomhed, så det kalder også for en meget lille position, hvis man skal være eksponeret for det.
Så skal vi til noget cybersecurity. Palo Alto Networks, den tog en kæverasler af Guds nåde, faldt helt vildt på det her regnskab. Var det så rædeligt?
De guider relativt svagt. De guider for en vækst på 11% i 2024 i billings, altså de regninger, man sender ud og får betalt. Deres omsætning guider de for 16% op i 2024, og det er jo nok konservativt, så måske lander de på 20% i omsætningsvækst eller sådan noget, med det, de kan se ind i lige nu. Til en PE på 63, altså så er det... Så er det i den dyre ende, og det var en aktie, der var priset til perfektion, og så når der kommer et kvartal, hvor man så ikke vækster så meget og sådan noget, jamen så skal analytikerne jo nedskrive den forventede vækst de næste 5 år frem eller sådan et eller andet, og så giver det en stor korrektion i prisen. Så ja, det er stadigvæk en af de bedste langsigtede cybersecurity virksomheder. Deres ledelse har virkelig vist, at de kan købe nye små virksomheder op med de nye teknologier, og ligesom at få dem sammensat til et samlet, virkelig, virkelig konkurrencedygtigt produkt. Så det er en af de virksomheder, som vi i New Deal Invest, altså Simon og Jordan især, som ved meget om det her, tror rigtig meget på grund af folkene og på grund af forretningsmodellen. Så når så, at den falder ud af sengen her kursmæssigt, så for os er det bare en kæmpe købsmulighed. Altså, vi tror ikke, at Palo Alto Networks omsætning i 2027 har ændret sig på grund af det her kvartal. Det afhænger mere af hele cybersecurity, og hvad kommer der ind af konkurrenter og sådan nogle ting. Så det er bare blevet en væsentligt bedre bet nu, efter at den er faldet så meget, så vi har benyttet lejligheden til at få suppleret godt op i positionen. Men også en position, hvor vi har været meget forsigtige, som jeg også har talt om de sidste kvartaler, fordi at hold nu op, tingene er blevet en højt pris.
Men er I så mindre, forsigtige nu i den her? I brugte de her 23% ned, nu er den så op 5% i dag, så det har jo også indtil videre været et fint
fordi
bet.
Den er faldet meget, ja. Ja, lige præcis. Så kommer fra kraftig undervægt til normal vægt på de 2 dage efter regnskabet.
Skal vi over til Teladoc?
Ja, det var godt nok skidt. hold da op. Jeg har egentlig været sådan lidt positiv på Teladoc, fordi at de blev meget profitable og havde sådan en vækst, der var sådan at man kunne håbe på, at de fik skubbet lidt gang i det igen og så videre. Men de vækstede 4% nu her og guider for ingen vækst i 2024. Og hvis man har et digitaliseret sundhedsprodukt, og man ikke formår at kunne vækste omsætningen, så må det simpelthen være, fordi der er noget galt med det. Altså, at man ikke rammer. Vi ser Hims & Hers simpelthen bare vækste, og Oscar Health vækste. Og, altså, så for mig bryder den her investeringstese sammen, når væksten på den måde udbliver. Altså, de må have et dårligt produkt, når de ikke kan sælge det. Så... ja, så vi er ude nu af den.
Falder også videre i dag, kan jeg se her, 3,67% er den nede her i dag, og ja, hvad faldt den på regnskabet også, en 25% eller noget af den stil?
Ja, den faldt bare, ja, faldt.
20 til 14,
væksten er jo det, der siger, hvis man har et godt produkt, så alt andet lige, så er der mange, der gerne vil købe det. Så det er en af de vigtigste sådan indikatorer på at have et produkt, der dur.
Slutter vi lige af med SaaS-virksomheden, af med Five9?
Ja, den her, der laver digitale virksomheder, der laver digitale omstillingscentre. Omsætningen er op med 15%, handler til en PE på 6,28 nu, er profitable med et operativt cashflow på 37 millioner. guider for 16% vækst i 2024. Væksten er nok en lille smule til den lave side i forhold til værdisætningen, så man skal have gang i en vækstacceleration, for at den sådan rigtig skal videre kursmæssigt, tror jeg.
Og så Global E?
Ja, Global E, den her israelske virksomhed, som hjælper brands med at sælge overalt i hele verden, som luksusbrand, hvis du gerne vil kunne sælge på e-handel i alle mulige lande, så kan du bruge Global E som one-stop-shop til at muliggøre det, så løser de alt med lagerføring og webside og betalinger og så videre. Og Global E har Shopify jo taget en ejerandel i, og de bliver en del af Shopifys cross-border løsning. De vokser deres GMV med 42%, omsætningen med 33%, og er overskudsgivende. Et lille EBIT på 22 millioner handler til en P på 43. Guider for 32% vækst næste år. Jeg kan virkelig godt lide Global E. Jeg kan godt lide det her koncept. Jeg tror, det her med at gøre cross-border handel nemt bliver en rygvind for dem i mange år. Og lige nu er de små og sådan nogle ting, men efterhånden, som de får flere og flere kunder på, så får de skala i alle de lande, de opererer i, og så vil de kunne gøre det. Altså øge overskudsgraden, men også sænke priserne og gøre det nemmere for kunderne at komme på. Så jeg tror på det her som en af fremtidens virksomheder.
Vi skal over til Grab.
Ja, Grab. Overskrift har jeg skrevet her, EBIT positiv. Det vil sige, at man tjener penge på bunden nu. Man begynder også at planlægge aktier til tilbagekøb. Var ikke interesseret i at købe Foodpandas aktiver. Man siger, at man har skalaen til bare at eksekvere og blive mere og mere profitable osv. Så Deliver Hero, de kan ryge og rejse, kan de. Ads er 1,5% af GMV, altså reklamer. Og det er sådan en trend, vi ser for alle de her platforme, at nu er de ved at være op mellem 1-2% generelt, hvad enten det er Mercado Libre, eller det er Delivery Hero, det er Coupang og så videre. Så det vokser stille og roligt, og det mange af dem siger, det er, at man kommer op på en 4-5%, når det er fuldt udrullet af GMV'et. Ja, deres omsætning stiger 30%, og det er sådan meget sjovt, at de har vækst derude, men det er lidt samme ting som med Sea Limited, vi samtidig taler om det her med, at de giver gratis fragt, eller giver gratis et eller andet i forbindelse med at de prøver at sælge. Og der har man i Grab reduceret, sådan at man giver færre incentives, færre fordele, og det øger så væksten i omsætningen, fordi at lige pludselig så tager man penge for noget, man før gav gratis. Deres GMV vokser 9%, og igen 9% GMV, det er sådan i det her range, som vi også ser Delivery Hero ligge i, vi ser mange Coupang og mange af de her ligger her omkring, og jeg tror det er den her, at vi stadigvæk er på vej ud af de store kohorter, fra der kom ind under coronavirus, og min forventning er, at væksten lige så stille vil tikke op igen, når vi kommer i løbet af det næste års tid i deres vækstrater. De guider for 14-17% vækst og vil være profitable. De snakker om banker, at de har startet digitale banker i Malaysia, blandt andet, og at ja, og at det kommer til at booste dem, at de kan have en udbygget deres kunderelation, de har en brik mere i deres økosystem, som de kan tage kunder ind med og så sælge over til de andre ting. Så jeg kan vildt godt lide Grab her.
Hvorfor falder den? Det lyder jo ikke som dig, som om at det er det helt store. Du lyder forholdsvis positiv på den her, men falder alligevel pænt.
Ja, jeg ved faktisk ikke præcis, hvorfor markedet sendte den ned, men den faldt en hel del i går, ja, på regnskabet. Jeg synes, det er som... Men altså det her med, om de falder eller stiger på regnskabet, det handler om, hvad forventningerne var. Altså, der har siddet nogle analytikere og nogle buy-side folk og sagt, vi forventer det her tal, og hvis tal så er dårligere end det markeds forventninger var, jamen så falder de. Så det er jo ikke ens betydende med, at det er en dårlig virksomhed, at den falder på regnskabstallene. Mercado Libre faldt på regnskabstallene, Palo Alto faldt på regnskabstallene, og det er udtryk for, at markeds forventninger var højere og tilsvarende, når virksomheder stiger.
Men vi skal stadigvæk, den her grab, som jeg også er relativt begejstret for, primært fordi jeg bruger den på mine mange rejser i Asien, vi snakker altså næsten 2 år, hvor den har ligget og svømmet rundt lige omkring de her kurs 3, som den ikke rigtig kan komme. Hvor lang tid holder din tålmodighed med den her?
Jeg tror, der er masser af værdi i grab, men det er jo, så er vi oppe at se på det her med flows i markedet, at der markedet har søgt hen, det har været big tech, elite tech, chipindustrien, på grund af den her AI-snak. Ja, så sker der ikke rigtig noget i det andet her, og det er også det, man ser på kurverne, samtidig så er der sådan en konsolideringsfase af et segment, og så sker der ingenting. Så der er heller ingen porteføljemanager, som føler sig stresset over Grabs kursudvikling og føler, at man skal jagte den for at få en bid. Så det er stille, indtil det ikke er stille mere, og sådan er det generelt med de her virksomheder, der ligger omkring break-even, profitabilitet og lavmargin virksomheder, er heller ikke noget, som markedet er særlig meget inde i lige nu og kan lide. Men det er tit godt at købe ind i det, som markedet ikke kan lide lige nu, og så med en forventning om, at markedet kommer til at kunne lide det på et tidspunkt. Bedre end at købe ind i det, som markedet har været vild med i et år. Det kan godt være lidt...
Og apropos noget, Mark havde været vild med det seneste års tid, så er det jo netop Mercado Libre. Den her, hvad har vi kaldt den tidligere, den stille tøffer, der bare har ligget og kørt opad og bare holdt sig dejligt anonym, og bare hver gang man har kigget, så var den lige stedet 10%, så stiger den lige mere, og så videre har den bare ligget sådan og tøffet op fra en 11-1200 til de her 1800 på det seneste års tid, eller måske ikke engang så lang tid. Nu fik den lige et lille dask bag i her på regnskabet, så prøv lige at tage os igennem det.
Jamen, altså, jeg synes, regnskabet er godt. De vokser deres GMV op med 40%, deres omsætning op med 42%, og deres totale betalingsvolumen er op med 57%. Man er i gang med kreditkort, er ved at blive en af de store kreditkortudbydere i områderne. Det er jo bare en skat på betalinger at være kreditkortudbyder. Altså, så ligesom reklamer og en skat på aktivitet, så de bygger en masse ting på. Når den falder nu her, så er det fordi, at logistikomkostningerne stiger. Meget apropos, altså det, vi har været inde på det og sådan noget. Profitabiliteten er faldet i Mercado Libre, fordi at man investerer i logistik, og så fordi, at man er i gang med Mercado Libre Plus, hvor at man lover levering, og folk abonnerer på det. Og så den tredje ting er, at man har set en mulighed i forbrugerelektronik, er begyndt at fyre op på det. Det betyder, at deres 1P-forretning, altså der, hvor Mercado Libre selv sælger til kunderne, den vokser med 85% i forhold til sidste år. Og 1P, der afholder man selv logistikomkostningerne, så ser logistikforretningen mindre profitabel ud. Hvis man sælger et fjernsyn og tjener 1000 på det, så er det altså noget andet, end hvis man sælger for 1000, hvor at det er en forretningshavende, der køber en service på en. Overskudsgraden er helt anderledes, når man er på 1P. Så det betyder også, at overskudsgraden på Mercado Libre ændrer sig, fordi at der bliver en større mix af 1P. Det betyder ikke, at det bliver en dårlig investering. Det betyder, at det nu har de fundet endnu en ting, hvor at de lige pludselig kunne investere og så skabe en god forretning, altså at sende forbrugerelektronik. Og det er jo vildt attraktivt, at de har hele det her økosystem og har mulighed for at sige, nu investerer vi i det her år, nu er der en mulighed herover, så gør vi det og sådan nogle ting. Alle de her forbrugerkontakter. Og hvis folk kommer ind på dem for første gang for at købe det her billige tv, og få det leveret gratis, jamen så kan det jo være, at man så bliver en del af resten af økosystemet, så det er bare, altså igen, et godt regnskab, og når den falder på det her, så er det bare en mulighed for at få samlet
faktisk hele 12, faktisk hele 12% er den nede nu her i dag. Jeg tror, den startede 8% nede eller et eller andet, og videre tøffer ned i lige under 1600 US dollars per aktie her. Ja. Skal I købe mere op af den så?
Ja, det er en af vores OK solide positioner, men den er også sten her på det sidste, så den er bare sådan, i det leje, hvor den har ligget på det sidste. Så det bliver mere sådan en rebalancering af den.
Men hvis... Ja, det er netop den her kurs, som bare har ligget frem mod regnskabet og stødt stidt, ikke? Ligesom Nvidia, som falder i dagene op til for ligesom at tage. Der var store forventninger regnet ind, og folk vil gerne eje den her også inden regnskabet, og så kommer der et setback her. Men ja, stadigvæk har man haft den her aktie de sidste par år, så har man bestemt tjent gode penge. Vi skal lige forbi Nubank Holding også.
Ja, Nubank, ja. Den her neobank i Latinamerika, største del af omsætningen i Brasilien, men også Mexico og Colombia, vokser deres omsætning 57% til 2,4 milliarder. Deposits på platformen stiger 38%, altså penge, som folk sætter ind. Banksektoren i Latinamerika og især i Brasilien er moden for disruption. Det er virkelig ringe kundeoplevelser generelt, og nu kommer der et nyt digitalt produkt, som du kan via din telefon få en super god oplevelse, så det er virkelig godt. Handler til en P på 25, så bestemt heller ikke dyrt. Det er en no-brainer, den her virksomhed, det er det. Men også en virksomhed, hvor jeg synes, man skal holde positionen lille, fordi man har absolut ingen indsigt i, hvad der foregår derude. Altså det foregår i en fremmed verdensdel, hvor der ikke er vild stabilitet politisk og sådan nogle ting. Så man kender ikke konkurrencen og sådan nogle ting. Men det er bedømt ud fra tallene og den forretningsmulighed, de har, så er det en vildt god investering.
Skal vi lige forbi Block her til sidst? Eller Square, som vi også kalder den.
Ja, Square, den amerikanske nubank, men Square er jo startet på to ben. Det ene ben, det er Square, som er den originale virksomhed, som løser betalinger i virksomhederne, som er begyndt at bygge en masse softwareløsninger for virksomhederne, laver et økosystem rundt om det. Og så har man det andet ben, som er Cash App, som er et digital wallet, som også bliver udbygget. Og omkring det økosystem, altså der, hvor folk har deres egen penge, eller omkring den digitale wallet, hvor folk har deres egen penge, der bygger man så et økosystem med aktiehandel, med kryptohandel, med man kan få sin løn ind der, og betalingsløsninger, betale kreditkort, alt muligt. Så, og de er ude her i det her kvartal faktisk at være rigtig klar i spyttet, at man skal være en bank. Man skal være amerikanernes kommende bank. Og det starter med lønchecken, og så skal man ellers kunne have alt, hvad der ellers er af bankforretninger i Square, i Cash App. Og Square skal være mere innovativ. De skal bygge flere, mere software- og serviceløsninger til de her små forretningsdrivende. Og Square satser også på restaurantinfrastrukturen, ligesom Toast gør. De vokser deres bruttoprofit med 22%, og de er også blevet bundlinje positive, EBIT positive, handler til en forward PE på 22 for næste år. Jeg synes, det er helt vildt attraktivt, den her virksomhed her, som kan blive amerikanernes kommende bank.
Stadigvæk på de her niveauer efter det her, den her kæmpe stigning i dag?
Hvor meget stiger den i dag?
Jamen, jeg tror, der var op, tager den lige her 16% oppe.
Ja, det synes jeg, den har jo haft en ordentlig korrektion nu her, siden december, tror jeg, sammen med det her segment af virksomheder, så det synes jeg, jeg tror virkelig, at de har et skud på det her med at blive amerikanernes bank i fremtiden.
Ja, som du helt rigtigt siger, at 28. december var kursen fuldstændig identisk med, hvad den er i dag efter det her regnskab lige under kurs 80, var lidt højere op tidligere, men har lige rettet sig en lille smule.
Ja.
Vi slutter lige af med Carvana her. De smadrer den simpelthen bare helt fuldstændig ud af stadion, op 30% eller 40%, som du sagde. Nu ved jeg ikke lige, om den har rettet sig en lille smule. Der var altså nogle tilfredse investorer der. Hvad er de så glade for?
Jamen det var, vi var alle sammen nervøse, Carvana-investorer, fordi at tallene fra Q4 havde været dårlige. Bilsalget i USA havde været svagt, og tallene havde været dårlige, og man var bekymret for, hvordan ville markedet så tage det. Så der var en masse bekymring priset ind. Og så kommer de ud med, jeg postede sådan en gif med Hulk, altså fordi det er simpelthen så stærkt et regnskab, og det de gør, det er, at de øger deres overskudsgrad per bil. Nu de effektiviserer og øger deres overskudsgrad per bil, og nu er de profitable. Ja, og så altså han er også en god storyteller, Ernie Garcia der, men som han siger, at Carvana er i den stærkeste position nogensinde. De har den bedste forbrugeroplevelse derovre, det siger alle, som køber bil på Carvana, at det er mega godt. Så er man også den, der tjener mest per bil inden for branchen, som man sælger. Man har det bedste produkt, den højeste profitabilitet, og så har man samtidig den her Adesa-virksomhed, som man købte, hvor det var ved at gå helt galt, fordi man lånte til at købe den, og det var ved at gøre, at man ikke kunne klare det likviditetsmæssigt. Men der har man en masse lokalisationer og en masse reservekapacitet overalt i USA, så når man begynder at vækste, så skal man ikke ud og købe nye bygninger, man skal ikke ud og indrette nye faciliteter og sådan nogle ting, man skal egentlig bare bemande de faciliteter. Og det vil gøre efterhånden, så man får større volumen på de forskellige faciliteter, så vil det gøre transportomkostningerne mindre, fordi man vil typisk have en relevant bil tættere på kunden, som man kan sælge. Når man køber en bil og henter den, så skal man ikke køre den så langt. Så væksten herfra vil egentlig bare øge overskudsgraden, hvis man kan skalere, altså hvis man kan lære nye folk op på den rigtige måde og sådan nogle ting. Og så har man stadigvæk kun 1% markedsandel i USA, så man står sindssygt stærkt, og så det sidste der, der kommer ikke ny konkurrence ind. Altså, folk er skræmt fra vid og sans, og den her virksomhed, der hedder Room, der konkurrerede, der har man købt Rooms resterende biler op, Room lukker for det, så der kommer ikke konkurrence til det her. Der er ingen, der vil binde an med at bygge sådan et distributionsnetværk i USA, alle de penge, der skal fyres i det. Så man står vanvittigt stærkt, og nu begynder man at vækste. Så skifter Hulk ud med raketter her i løbet af 2024, når væksten begynder at kigge ind.
Jeg kan huske, vi tager tale om den her i slutningen af 2022, hvor den var ned omkring kurs 4 eller 3,5 eller et eller andet i den der, og du var ret sikker på, at den ikke gik konkurs, men man kan også høre, at du turde ikke rigtigt at kalde den, fordi til kurs 4 er den jo selvfølgelig prissat til konkurs, som vi også var inde på. Du sagde, at du kunne simpelthen ikke se den her, de havde cash til at køre videre et godt stykke tid nu, du kunne simpelthen ikke se, den går konkurs. Ja, og flip her forward til lidt over et år senere, hvor kursen den er nu i 71, så altså dem, der turde at fiske lidt op på det tidspunkt i Carvana, de har godt nok lavet et flot overskud. Det er bare direkte til Maldiverne med jer, vil jeg sige i hvert fald. Hvis universet her skulle have haft en pulje, hvor man gik all in af det, så havde vi også siddet dernede nu med os og optaget podcast, tror jeg. Så ja, flot til dem der.
Det de Norwegian er.
Vi tog Norwegian i stedet for. Så havde vi da det mindste en måde at komme derned på, ikke? Ja. Vi skal lige have i næste uge, vi vil ikke helt i mål med regnskaberne. Jeg synes blandt andet, at vi mangler at sige limited eller andet. Der var ikke lige blevet skrevet noget ind i noterne, men har du overblik over, hvad der kommer i næste uge?
Jeg har den her quarter app, som jeg bare kun kan anbefale at bruge, som er rigtig, rigtig god til det. I næste uge, der skal vi have Zoom, kommer med regnskab den 26. Hims & Hers og Unity kommer også med regnskab der. Så kommer Caspi med regnskab, Klaviyo, Jamf og Coupang kommer med regnskab den 27. Og så den 28. Der skal vi have Auto1 Group fra Tyskland, som jeg synes er spændende. De bygger en Carvana business, men de er egentlig Adesa i Tyskland og Europa. Og så er de i gang med at bygge Carvana forretningen ind i maven på sig selv. Kom på børsen til 50 euro for et par år siden, og handler nu til, hvad er det, en 6-7 stykker, eller sådan et eller andet. Så den synes jeg er interessant, og de ventede til at være profitable sidste kvartal. Så det er en aktie, vi har bygget position i New Deal Invest. Så kommer Lemonade, en virksomhed, der hedder ASML International, som er sådan til chip-industrien, hollandsk, og Snowflake, Okta, Salesforce, Duolingo, og så kommer Cardlytics den 29. sammen med Zscaler, og så den næste fredag skal vi have Fubo TV. Og så bare en lille hurtig reklame, næste søndag kl. 20, der er der det her Ask Me Anything fra New Deal Invest, og der kigger vi på den her uges regnskab, og der bliver noget fokus på Unity-regnskabet, og AppLovin prøver at dykke ned i det, men ellers hvad man har lyst til at spørge om undervejs i chatten.
Og jeg kan lige se at sige Limited, det kommer den 4. marts.
Ja, det er godt set.
Og vi kan lige slutte af med en
pausestilling.
Pausestilling, skråstreg halvlejstilling. Nasdaq, den er faktisk lige 0, den lå ellers lige plus. Vi har snakket den ned. Vi er DAO er op 0,5%, og S&P'en er op 0,3. Så ja, det ligner en udmærket afslutning på ugen. Vi skal helst ikke lige bakke yderligere i Nasdaq'en, så ryger den ned i rødt. Men ja, lad os håbe, at der lige kan få lidt fart under vingerne og løfte sig op her i slutningen af, så vi kan få en god fredag aften.
Vi er nødt til at stole på de andre, og så hold weekend nu, Mathias.
Der er ikke andet for. Og ja, med de ord, rigtig god weekend til folket, og god weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.